Duela 40 urte autobus batean jarritako oialak galdetu zuen, non dago gidaria? Azkenik gidari hori Bidasoa ibaian hilik azaldu zen, Intxaurrondoko kuarteletik pasatu ondotik. Gehienek argi dute Guardia Zibilak hil zuela, baina egia ofizialak kontrakoa dio oraindik ere. Ikertu bia naiz eta gaur, Mikel Zabaltzari buruz, arituko gara berriketan. Urrengo geltokia, egia. Iruñean gaude, Basotxo karrika oinezkoendako baizik ez da, eta jendea gora eta bera ari da. Errepiderik ezpada ere bidearen erdian autobus bat dago, ez da bilabesa bat, Donostiako debus bat baizik. Albo batean oialez egindako pankarta bat du. Hemen ez dago gidaria, non dago? Gidari hori Mikel Zabaltza zen, poliziaren indarkeriaren biktima. Autobusaren kanpoko itxurak garaibateko autobusa dela iradokitzen du. Aurreko panelean ezoiko helmuga bat markatzen du. Mikel Zabaltza gogoan, 40 urte. Memoriaren bidean, egia, justizia eta erreparazioa dira azken geltokia. Bada, igo gaitezen autobusera. Mikel Zabaltza orbaizetarra duela 40 urte atxilotu zuen Guardia Zibilak. Intxaurrondoko kuartelean torturatu eta hil egin zuten. Autobusean igota, lehenbizi Zabaltzatarrak ezagutzeko aukera izan dugu. Tartean Manolo Bizkai Zabaltza, haren lengusua eta arekin batera atxilotu zutena. Begira, beste panel hartan Zabaltzaren gorpua Bidasoa ibaitik ateratzen duten unea ikus daiteke. Duela 40 urte eman zuten bertsioaren arabera, Zabaltzak ies egin zuen eta Bidasoan itota hiltzen. Horri buruz ere hitz egiten du erakusketak, begira begira, bertsio ofiziala versus errealitatea, dio panel horrek. Eta azkenik mobilizazioak ikusten dira. Garai hartakoak, Zabaltzaren lankideek Donostian egindakoak, traktoreen eta autoen kontzentrazioa ariben, Iruñeko manifestazioak, Hego Euskal Herriko greba orokorra, eta noski berriagoak, lau hamarkada hauetan Zabaltzaren memoria gordetzeko egindako askotariko ekitaldienak. Autobusaren bira abenduaren 14an bukatuko da, Donostiako bulebarrean eginen den ekitaldi nagusian. Hala ere, ezpazara autobusa hartzera iritsi lasai. Informazio guzia, mikelzabaltzagogoan.org webgunean dago eta. Autobusetik jaisteko ordua da. Gaurko bidaia ez dugu, autobusez eginen solasaren bidez baizik. Iraganera begiratuko dugu atzerako ispiluaren bidez, gaur egungo egoerari hobeki erreparatzeko. Gertakari honetan, Nafarroa eta Gipuzkoa nahasten dira, eta Donostian sortu baina Iruñean aspaldi bizi den lagun baten gara joko dugu. Jose Arrasenar, Berriako kazetaria da, eta Nafarroako politika gaiak lantzen ditu. Kaixo, Jose Arra.
Kaixo, Iker.
Jose Arra, Mikel Zabaltza hil zutenean, duela 40 urte, ni enintzen jaioa, zuk nola gogoratzen dituzu egun haiek?
Ba, nik hain justu 9 urte nituen, eta horra nintzera gai dut oroitzapenean nola gordeta, goizean ikastolara iritsi eta patioan, lotzen dut patioa eta Mikel Zabaltzaren izena edo pixka eta saldura, aurro horrengan eragintzuen saldura, eta nola lagun artean eta onginen kasuaz eta hizketan edo bera desagertua zegoela edo, bueno, gehiaz hitzein izana. Eta gerora irudiak ikusi izan baditut ere, albistegietako ba, Bidasoa ibaian ibilizirenean bere bila, ba, lantzen irudi hori ez, oroimenean gordeta badut.
Egun hauetan, Mikel Zabaltza oroitzeko autobus bat dabil leku batetik bestera, gertakari urago gora erazten, atalaren hasieran aipatu dugu, Iruñean egon zenekoa, zer garrantzia dute alako ekinbideek?
Nik uste dut alako memoria ariketa bat direla, ez? Autobus hori egin justu denboraren makinan sartzea bezalakoa da, bara orain dela 40 urteko Donostiako autobus batean sartu, eta, bueno, pixkat kasua goraztea, ez? Garaiura bizi genuen hoi, genuen urteak genituela, bakoitzak dituen, oroitzapen horiek gaur egun dakigun horrekin lotzea, eta batez ere garaiura ezautu ezen utenontzat, eta batez ere belaunaldi berrienenentzat jakitea ze gertatu zen, ez? Azkenean egia ofizialak dio zen duela herrialde honetan indarkeria bakarra etak egin duela, eta ez estatuak ere indarkeria aplikatu zuen, torturak egiten zituen, eta horren kasurik lazgarrienetako admik ez galtzarena da.
Nafarroako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortu dute Mikel Zabaltza, baina oraindik argitu gabe dago Zabaltzaren heriotzaren erantzuleak nortziren ziren, ezta?
Bai, bueno, hemen kasu guzti honetan beti dago talka bat egia ofizialaren eta egia edo Euskal Herrian susmatzen dugun horren artean, ez? Eta Euskal Herriko gobernuak egin duten aitortza horrekin du zerikusia. Dakigu inplikatuta Guardia Zibila ondela eta gainera izena bizenekin, ez? Adibidez, bere zaintzaz arduratzen ziren bi Guardia Zibil, bi teniente, bata Arturo Espejo, PSOEren gobernuarekin, Fernando Grande Marlaskak maia zigo, eta gaur egun teniente generala da, ez? Eta bestea, kasu deigarria da, Zalo Pérez García, eta hau Irakeko bigarren gerra doa zizenean, hor Espainiako zerbitzu sekretutako hainbat kideren aurkako lako atentatu moduko bat egontzen, Irakeko zerbitzu sekretuena, eta atentatu hartan, hiltzen Pérez García. Baina gero horrekin lotuta, ikerketen ondorioz badakigu ere, injustu ere Lasa eta Zabala torturatuta hiltzuten Guardia Zibilak ere inplikatuta egon zirela atzean, eta atzean hemen dagoena da Intxaurrondo, ez? Intxaurrondo eta garai hartakoaren arduradun nagusi Rodríguez Galindo generala, ez?
Egia ofiziala aipatu duzu, Joserra, zein da gaurko indarrean den egia judiziala edo?
Egia judiziala da, pixkat Guardia Zibilaren bertsioa, eta Guardia Zibilaren bertsioa oso, ez dakit, ilogikoa da, ez? Bueno, beraiek egon zirako implikatuta noski. Bi aldiz saiatu ziren auzi hau ikertzen, bata, justo gertatu ziren unean, baina azkenean arresi baten aurka egin zuen topo bertako epaile instruktoreak, eta auzi hor txibatu egin zen. Eta gero, ko hamarkadan Elmundok eta argitaratu zituzten desklasifikatutako paper batzuk eta hor elkarrizketa bat garaiko zerbitzu sekretuetako eta Guardia Zibilaren goi kargu baten arteko elkarrizketa batean non esaten zen hil egin zitzaiela, eskuetatik joan zitzaiela. Gauza da, Guardia Zibilak gerora esan izan duela, Mikel Zabaltzak ihes egitea lortu zuela eta hain justu ere atxilotu eta 20 egunera bidasoa ibaian agertu zen gorpua Guardia Zibilak topatu zuen non eta egun batzuk lehenago bilaketa intentsiboak egon ziren toki berean, ez? Eta non etzen topatu inungo gorpurik. Orduan jende askok susmatzen duguna da, Guardia Zibilak hiltzuela eta hori gero eskutatu nahi izan zutela, ez?
Joserra, gaur-gaurkoz badakigu Zabaltza etzelaetako kidea, orduan zergatik atxilotu zuten? Zer eta zer egin zioten?
Askotan gertatzen ziren etako atentatuen ondotik edo holako atxiloketa operatiboak zetozen, ez? Bertan atxilotuak izan ziren, bere bikotekidea, haren lengusu bat, Jon Arretxe errenteriarra, eta horbaitzetan bere bi anai, ez? Bueno, guztiei aplikatu zieten garaiko lege antiterrorista, eta garai hartan 10 eguneko inkomunikazio aldia zegoen. Hau da, atxilotuak inongo babes eta eskubiderik gabe egon zitezken 10 egun, impunitate esparrua zen, noskin komunikazio aldia, gainerako guztiak aske utzi zituzten eta bortizki torturatu zituztela salatu zuten gainera, ez? Egarria da nola, Iñaki Egaña historialariak esan duen, Rodríguez Galindo generala oso obsesionatuta zegoela mugalariekin edo, bueno, pixkat horren bila zebiela, eta apur bat lotuz txiloketa guzti hau motibori egon zitekelatzean, ez? Horrez bai, bueno, akiguna zera da, 1985-ko azaroaren 25-ean atxilotu zutela, esan dudan bezala, bortizki torturatu zituzten, eta testigantza igarrienetako bat da, orain dela urtsil dako Jon Arretxe errenteriarrak betidanik esan izan duena, ez? Eta nola esaten duen, errek, ibai batera eman zutela, zaku bat gainean jarri, uretan ito, hainbat aldiz ito, baina gero atera egiten zuten, azkazaletan behiratzen zioten aguantatu ote zezaken edo ez, horren ondoren Itxarrondoko kuartelera egin, eta baita ere jarraitu zutela torturatzen. Berak beti lotu izan du bere patu, nahiz eta ez zuen ezagutzen Mikel Zabalza bera, lotu izan du bere patua, ba, bera ere hiltzea egontzelako, eta askotan esan du, Mikel Zabalza izan zen, baina ni izan ninteken, eta pentsatzen dute gainerakoak ere antzera pentsatzen dutela, ez?
Zabalza autobus gidaria zelako atera zuen bere lankide batek aipatu dugun pankarta hura autobusean, zer gertatu zen egun hartan, zer giro zegoen orduan?
Bueno, hone guztiak lehen aipatu dut aur batengan ze asaldura eragin zuen, ba imaginatu hor pixkat isla da, ba gizartean eragindako asaldura, ez? Bere Baiaran, Aezkoan, Nafarroan eta Euskal Herria osoan. Bere hiletan elizkizun nahi dez Aezkoan oso berezia izan omen zen. Iruñan ere manifestazio jendetsua egintzen eta bortizki ere jazarria. Eta egun haietan ere Euskal Herrian ere egintzen greba orokor bat. Kasu honek sortu zuen asalduraren eraginez, jendea greba orokorra egin zuen eta oso arrakastatxoa izan zen gainera. Orduan horrek adierazten du pixkat, izan zela kasu bat, ba genetan gizartea asaldatu zuena ikusirik ere, ba nola jokatu zuten Guardia Zibilak eta nola, ba bueno, zera, egun asko segon ziren Bidasoa ibaian bere bila eta gero handik egun gutxitara Guardia Zibilak berak topatzea eta esatea, bueno, ba bere bertsio hori ba asaldagarria izan zen, ez. Eta gero ere gerora jakin deguna, ez. Familiarekin ere nola portatu zen Guardia Zibila, ba adibidez Mikel non zuten galdetu zutenean haietako batek erantzun zien han etzegola eta juteko ojetu galduen bulegora bila, ez. Eta gero beste Guardia Zibilako goikargo batek ere hango senide bati esan omen zion, lasai Mikel bizirik dago, gezurretan ari zenean argita garbi. Horre pixkat jokatzen du ezkutakeria horretan, gainera bereziki krudel jokatu zutela familiarekin. Berriketan.
Euskal Herriko alderdiek sekretu ofizialen legea bertan bera usteko negoziatu zuten alderdi sozialistarekin, baina gaur-gaurkoz ez da alakorik gertatu, lege hori ezabatuko balitz zer aukera leudeke, zer gertatuko litzateke alako kasuekin?
Bueno, hau da kasu bat, baina esan behar dago sekretu ofizialen legea indargabetzen garrantzitsua da beste kasu askotarako. Honi begira, ba, ez dakit egia esan zer topatuko genuken, egia da gogor egiten dutela indargabetzearen aurka, ez? Orduan estatu erabaki bat dagoela ematen du. Zabaltzaren kasuan bai dena igarria da, Iñigo Iruña abokatuak orain dela gutxi Nafarroko torturatuen sareak antolatutako hitzaldi batean aipatzen zuen, saiatu zirenean argitzen zer gertatu zen, epaile instruktoreak hiru aldiz joa behar izan zuen Guardia Zibilaren gana, formazio bila, ez? Bitan, ez, ukatu intzioten, eta azkenean ikusi zen, deus gutxi zutela, eta hori badelako ere impunitatearen beste adierazle bat, Guardia Zibilak Intxaurrondon jokate zuelako alako klandestinitate modu batean, ez? Ez zuten ezer erregistratzen. Ez zegoen apenas paperrik edo egiaztapenik hor atxilotu bat egontzela, ez? Zaukaten gauza bakarra zen, erregistroan sartu zenekoa, eta gero eskubideak irakurri ziotenekoa. Gainerako guztia ez dago ezer. Baina ala eta guztire zere, bueno, bai egon daitezke gauza gehiago, eta horietako da justu ere, 80ko hamarkadan jakin zela, garaiko CNI edo CSID-eko paper bat desklasifikatu batzuren berri eman zuen El Mundok, eta litekena pentsatzea, zerbitzu sekretuak eduki dezaketa informazio gehiago, eta noski, ba, Guardia Zibilak ere, nez eta ez erregistratu eta ez utzi, ba, egon daitekeela informazioa nun baiten, ez? Orduan horregatik da garrantzitsua hau indargabetzea.
Eta ikusiko aldugu, Espainiako sekretu ofizialen legearen bukaera.
Ba, galdera honek ematen du, behingoz, ba, akordioa dagoela eta bidea egiten ari dela, baina, bueno, horregun dauden gehiengoekin Espainiako kongresuan eta bar ikusi beharko alde batetik, eta bestetik, ba, azkenaz, biestetan EAJ-ak eta EH-ilduk egin duten saiakera honetan ere esan diote Espainiako gobernuari, ez borondate kontua dela, ez eta legea ez indargabetu, edo indargabetu bitartean ere borondate kontua badela, kasu berezi honi dagozkion paperak desklasifikatzeko. Ez.
Jose Rasenar, mila esker, atzera begiratu eta Mikel Zabalza auziaren nondik norakoak azaltzeagatik.
Mila esker zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Ainara Rodilek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi Berriketan!